barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaaban heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa talaado bisha Juun, waa 7/20 sanadka 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac.
Maqli doontaan magaalada Djibouti oo maanta looga dabaaldegayo munaasabada 40 guulada ka soo wareegtay xorriyadda dalkaasi.
Gobanimoy imisar geesiyal godku galay oo waawada u geeriyooday ti ino gargarte mawluhu nasiyay gushi dalkiyo dadka gacaliya xigtoy ana gabin agaagixin
wa tahay waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin qoysaska Soomaalida iyo qurbaha ku nool saameynta ay ku yeeshaan khilaafaadkooda caruurtooda. Dhinacii heesaha ayaan sidoo kale ka marnayn. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suuragalnimada in ciidamada Syria ay diyaarinayaan weeraro kiimiko oo la mid ah kuwii bishii April ka dhacay waqooyiga Syria ee dhaliyay in Mareykanku kaga jawaabo duqeymo dhinaca cirka. Bayaan Gordon Boyce nintii ka soo baxay afhayeenka aqalka cad ee Sean Spicer ayaa waxa ugu digay madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad in uu ciidankiisu ay geystaan weeraro uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo kiimika. Waxaana uu sheegay in haddii taasi ay sameeyaan in isaga iyo milatarigiisuba ay la kulmi doonaan jawaab degdeg ah. Ma jiraan wax cadeymaha oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimika ee dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay diyaarinayaan ciidamada dalka Syria.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay meel marinaysa inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay 6 waddan oo muslimiina dadka kasoo jeeda iyo qaxootigaba si ku meel gaar ah. Maxkamadda ayaa sheegtay inay sii shaqaynayso wareegtadan inteeda badan. Wareegtada madaxweyne Donald Trump waxaa laga soo badbedelay intii uu muranka taagnaa. Inta badana loogu yeero safar joojin ayaa soo galootiga Mareykanka ka sii mamnuucaysa in si ku meel gaar ah in ay soo galaan dadka kasoo jeeda 6 dal oo muslimiin ah muddo 9 cisho ah iyo dhammaan qaxootiga oo dhan oo ay hakinayso 120 maalmood. Wareegtadan ayaa sheegaysa inay tallaabadan muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha.
Door wanaagsan halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Soomaalida ku nool wadamada qurbaha ayaa badanaa caqabado kala kulma korinta caruurta ku dhalata ama ku korta wadamada qurbaha. Khilaafaadkaasi ayaa inta badan ka dhasha xiriirka labada waalid oo xumaada, kadibna saameyn ku yeesha caruurtooda ama waalidiinta waan aqoon badan u lahayn afka lagaga hadlayo wadanka ay joogaan, halka caruurtooduna aanay aqoonin afka Soomaaliga, taasina ay keento isfaham darro markaasi ka dhex dhalata waalidka iyo ilmaha. Waalidiin badan ayaa laga qaataa caruur ay muddo soo korinayeen kadib markii lagu eedeeyey in ay dayaceen caruurtooda. Saara Cidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin arrimahaasi ku saabsan.
wixii ka horreeyey dabayaaqadii sideetamaadkii dadka soomaalidu way ku yaraayeen waddamada shisheeye. Waxaa dhoofi jiray shaqsiyaad xoogsata ah amaba arday waxbarasho u doonta dalalka dibadda iyo sidoo kale shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta safaaradaha. hase ahaatee laga bilaabo 1919-kii waxaa caalamka iskaga goosha quxuunti Soomaaliya oo magangelyo raadisa. Qoysas badan way ku adkaataa la qabsashada nolosha cusub ee ay ugu yimaadeen qurbaha. Cawo Ismaaciil Cilmi oo 20 sano ku noolay dalkan Maraykanka ayaa iiga warantay caqabadaha ay Soomaalidu la kulanto marka ugu horreysa ee qurbaha soo galaan.
Wadanadan waa wadano maaragtay aad iyo aad maaragtay noloshiisa u adag tahay, laakiin iyagu waxay u malaynayaan meel nimco ah oo maaragtay lacaguhu ay iska yaalaan maaragtay dariiqyada ama meelo uga soo dhacdhacayaan oo maaragtay raaxo ah ayaa u sawiran. Laakiin way ka duwan tahay markay yimaadaan dhibaatooyin badan bay la kulmaan, sababtoo ah qofka markuu aftina aanu garanayn waxyaabo badan baa ka mid ah. Hadda xagga iskuulaadka oo kale, qofka haddaanu aan luuqadii aan aqoonin oo ilmihiisii uu maadragtay geystay, qofkii waxa weeye aad caqabad bay u noqonaysaa. Ilmahaagii oo maadragtay uu doono dhacay oon waxbaba de zero gradekiisa yahay ayaad leedahay ii turjunasagi marka wuxuu leeyahaa hooyo waxaan keena kii ugu sarreeyey mana keena waa zero.
Haddaba caqabadahaasi ay qoysaska Soomaalidu la kulmaan sidee ayay u beddelaan qaab nololeedkoodii? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Hibe Cawil Ismaaciil oo ah hooyo ku nool dalka Britain.
Kiyo maartay gabadhii way isqabsadaan halka burburiyo waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan oo caruurtii saameyn ku yeelanaya, ninkii ku yeelanaya, wada saameynaya faamiligii. Familiyada qaar ay maartay dumarka qaar isla hadlaan oo ay maartay ku xanuunsadaan oo maartay dib ku dhaco maartay xanuun ku dhaco oo ay had iyo jeer ooyaan raggayno ay tirsadaan macnihii inay dumarkii markay dhulka yimaadeen ay sharci kale iyo wax kale qaateen oo iyaguna ay si kale u fikirayaan. Caruurta ay laba faro dhexdood ka baxdo oo iyaguna authority iyo local authority wax la yidhaahdo ay ku yidhaahdaan haddii laydinla hadlo annaga noo kaalaya oo iyaguna halkaasi maartay dhinac kale u jirhaysnaan marka burbur badan baa ka yimaada run ahaantii.
Xaaladda dhaqaale ee wadamada galbeedka oo ka duwan qaabkii ay Soomaalidu biilka ama masruufka ku heli jireen ayaa iyana marar badan ku keenta jahawareer iyo isafgaran waa. Waatan mar kale Hibe Cawil oo ku nool London.
Raggu waxay wateen dhaqan iyagaa soo shaqayn jiray, biil bay bixin jireen iyagaa reerka loo daba fadhiyey. Laakiin halkan markay timi reerkii dhaqaalaha la siiyey hooyadii caruurtii lacag bay ku qaadanaysaa, waxa la lacagtan kaadkan qaado, kaadkii oo magaceedii ku qoran yahay haystaa. Marka waxa weeye aabihii wuxuu odhanayaa daweynu maaragtay reerkii waynaan u taliya, gabadhiina waxay leedahay maya lacagtani waxay ka timi maaragtay caruurteyda ayaa lagu bixiyey. De waxa weeye gabadha wanaagsan xataa waxay odhanaysaa waynu sheer garaynaynaa oo maaragtay waxay doqonaysaa waxaynu wada xukunno oo aynu wada maamulno oo halkay ku baxaysa iyo halkay maaragtay taalo aynu ogaano. Laakiin waxaa laga yaabaa rag badani inaanay ogolaaninta oo ay ka madax taagan oo idan maya maanigoo shalinta ku xukumayay oo biilka ku siinayay ayaan maanta kaadkaadi la sheer garaysa ayaan kuu daba fadhiista kadibna isafgaran waaba halkaa ka imanaya. Dumarka qaarna wayba siiyaan oo way ogaadeen number dumarka ka mid a oo aan aad u badnayni ragga ayay u daba fadhiistaan oo siiyaan kadibna ragguna way ku takrifalaan waxay doonaan bay ku sameeya xadhowna isafgaran waaba halkii ka yimaado gabadhu mar dambe baraarugtaa oo yacnigii reerkii ku burburaa oo laysku qabsada. Markaa run ahaantii waa arrin aan indhaha laga qarsan karayn oo saameyn ku yeelatay qoysaska Soomaaliyeed.
Ka warhayn la-aanta caruurta ee xilliga koritaanka ayaa Soomaali badan ku keenta inay caruurtoodu faraha la galaan dembiyo hadhowto mustaqbalkooda mugdi gelin kara. Waxaa qaarkood adeegsada kooxaha tuugada iyo rabshadaha ka sameeya magaalooyinka.
Waa run sannado badan waxay curyaamisay ama maskaxdoodiiba waashay ama noloshaba ka dhacay inaan wax yar intuu dukaanka qaatay lagu xidhay kadibna balaagliis loo diray oo balaagliis inta loo diray lagu yidhi waxaad qaban kartaa ma jirta hadhowto markuu isidhi shaqo tag la yidhi balaagliis baad ku jirtaa oo markuu isidhi jaamacad wanaagsan abalay garee lagu yidhi balaagliis baad ku jirtaa.
Haddaba maxay tahay sida ugu fudud ee qoysaska Soomaalidu uga bixi karaan duruufaha ku qabsada qurbaha? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Ubax Cabdi Culisow oo degan dalka Britain.
Waxa looga bixi karaa waxay tahay inuu qoyskii Soomaaliyeed uu gacmaha isqabsado uu maaragtay owlaadooda iyo gurigoodaba ay gacanta ku qabtaan ay maaragtay is-aaminaan marka ugu horeyso sabar badan ay kaashadaan aadaa looga badbaadi karaa ee is-aamini timaado. Waxaad arkaysaa laakiin hooyo aan aabihii aaminsanayn aabba aan hooyadii aaminsanayn labadooda hadday is-aamini waayaan hadda caruurtii dhexdooda ku jirtana ay aamini mayso waa maaragtay waa way ka dhex faa'iideysanayaan.
Si kasta oo xaalku yahayba Soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey qurbaha ku soo batay ayaa lagu tiriyaa bulsho ay ka soo dhex baxeen dad badan oo wax ku soo kordhiyey waddamada ay yimaadeen iyo bulshadoodaba, sidoo kalena waxaa lagu daraa qoomiyadaha ugu badan ee xagga sare kaga jira burburka qoysaska, caruurta xabsiyada gasha, iyo xasilooni la'aan ay marba meel u guuraan, taasina iyaga iyo ubadkoodaba ku keento dibudhac.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Saare Cidla Nuur iyo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a, barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana aanu jaleecna jabuuti. Magaalada Jabuuti waxaa maanta looga dabaaldegayaa munaasabadda afartuguuradii kasoo wareegtay maalintii xornimada ee dalkaasi oo ku beegan 27-kii juun 1977. Wariyaha v o a da Sagal Siciid Faarax ayaa codbaahiyaha la dhex martay qaar ka mid ah dhallinyarada reer Jabuuti oo fanaaniin iyo farsamayaqaanaba isugu jira, kuwaas oo u dagaalgaroobaya kana shaqaynaya maalinta xornimada.
Wallaahi xagga fanaaniinta iyo waxaa la shaqaynayaa tigniga, waxaana shaqaynaynaa embil gaadhaysa, waa shaqaynaynu kaarafaan wax la dhaha ka wadnay oo afartan jirka u dabaaldegaynay. Afarta cisho ka hor ayaa bilownay. Wallaahi maata saadaasha reer Jabuuti waa la arkayaa dadkii oo wadaninimo gurihii iyo calanka ranjiga ku wada rinjiyeystay wada ranjiya wada calankiya. Dabaaldeg wanaagsan baa leeyahay dalkeena, afartan jir wanaagsan. Wallaahi waxa odhan lahaa dalkeenu waa dal fiican, dalkeena in la jeclaado lagu farcadeygo. Nin kastaba dalkiisa hooyo ayuu haybadu leeyahay, marka dalkeena inaa ilaalshanno oo tan iyo wixii ka dambeeyay wixii ka horeeyaba aad diyaar u noqono wadanku sare joogno.
Waxaan leertaa ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid fidriga, ciid mubaarak, ciid wanaagsan. Marka labaad waxaan leeyahay dalkaygii hooyo, ciiddaydii hooyo oo maanteedna ciidaysa afartan guradeedii, markaan ka qaadanay calanka gumaystihii Faransiiska oo ka sokeyso maanta afarta sano. Afarta sano dee waxaa leeyahay wax lagu ningu aqaliyeystay dhinac walba buuxu aqali karti uu nooc walba nebigana xilliga la saaray nebinimada inay tahay. Marka waa aad bay dadka rajuutu xusayaan magaalada meesha martid ba calan baa marsan, dhanyo calamo iyo lajiya marsan, dadku waa la wada faraxsan yahay, aad baa loo faraxsan yahay. Haddii la yahay Soomaali, haddii la yahay canfar, haddii la yahay carab, iyo intii kale noolba ee dadka la nool, waa la wada faraxsan yahay, aadna loo ciyaarayaa.
Maadaama aad tahay dhallinyarada fanaaniinta, maxaad calanka leedahay hees iyo maxaad u samaysay calanka?
Wallahi calanka hees waan u samaynay, heesii horeyn ku qaaday ee dadku jecelyihiin.
Gobanimoy, gobanimoy, imisar geesiyaal god ku galay oo awada u geeriyooday. Tii inoo gargaartay mawluhu nasiyay, guushii dalkiyo dadka gacaliya xigtooy. Hana gabin hagaagixin, hana gurin guya jilaaley, guya jilaaley.
Waxaa ka muuqda dekedaha haddii aad u fiirsatay ee jamhuuriyadda Jabuuti ama batimo publiga ama meelaha dowladda, waxaa laga wada lulay astaantii calanka jamhuuriyadda Jabuuti oo runtii way ka wada muuqataa. Marka aad Jabuuti sidaa u wada martidba in laysugu diyaarinayo dabaaldega afartan guuraaga markii xiyada aanu qaadanay dhalinta, haddii aanu soo noqdo Jabuuti sidee ayay xuska uga qayb qaataan? Runtii horta nimbow aanu inta aan garanayo horta waxa aqaladii in la mariyay rinji astaantii qaran. Waxaa kale oo la isugu yimidaa majlisyo ama meelo oo lagu waaro oo la isugu yimido oo lagu wada caweeyo oo lagaga hadlo taariikhda ninba inta uu garanayo. Runtii taariikhda Jabuutina waa 40 sano, ikan badan kuba laguma soo koobo uun 40 sano ee xorriyadda sare ayaa u dhaafsan tahay. Waxaa la xusaa runtii halgahalgeeyadii usuu halgamay naftooda u huray sidii ay u dhalin lahaayeen nabaddan iyo calankan aanu hoos joogno ku noolahay jamhuuriyadda Jabuuti. Runtii magac weyn siisa
marka dhalinyarada maanta waxa leedahay inay nabadda ku raaxaystaan dhalinyaro kale ayaa soo shaqeysay
runtii marka aan xornimada aan qaadanaynay nimankii siyaasiyiinta ahaa ama ka soo horjeestay ninkii ahaa gumaysanay ee faransiiska waxa ay u badnaayeen waqtigooga ay joogeen dhalin bay hayeen runtii dhalin marka waqtigoogana dhalinnimada ay hayeen laakiin maskaxda iyo aqliga ku jirtay aad bay uga fogeyd tani maanta dhalinta ku jirto oo waxa keentay caqabadihii farabannaa xanuunkii uu ku beeray ninkii gaalka ahaa dadkiisa la dagaalamayey ku hayay dhibaato aad leh marka runtii waxaa dhaliyey xornimadaasi jamhuuriyadda Jabuuti intooda badan nimanka siyaasiyiinta dhalin ayay ahaayeen waqtigaas dhalintuna runtii waxa ay tahay waa xoog waa muruq waa haween aqli oo ay ku keenayaan fikrado ay kaga bixi lahaayeen marka inta aad dhalin yar tahay unbaa wax qabsan karaysaa hadii kol waayeelaad gaadhid waxba qabsan karaysaa marka dhalintu kaalin weyn ayaa ka gashay xornimadii maantana siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Margeeli dhalinta jamhuuriyadda Jabuuti kaalin weyn ayay kaga
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Sagal Saciid Faarax oo cudbaahiyaha la dhexmaraysay dhalinyarada reer Jabuuti oo u diyaar garoobayo kan maanta oo ay u dabaaldegayaan maalintii xorriyadda.
Waa tahay jaamacu aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha. Markan waxaan usoo gudbinaynaa dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa. Allah uu naxariistay fanaanka Cabdiqaadir Xasan Nageeye heesiisii Sida Laba Walaala.
Laba walaala ina noqono waalibin sida layla iyo qays ina noqono laqura sida laba walaala ina noqono waalibin sida layla iyo qays ina noqono la qura anna la hasha awga mallado hurdada ba anna la hasha awga mallado hurdada ba dasa habeni ma lillaw la ihu hesa abadi goladan tahay inan li toma ok tahay abadi goladan tahay inan li toma ok tahay miswaab lumayo loko way bukali iyo roob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo roob ina noqono waalibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan anna la bala biyuhil mallado hurdada ba anna la bala biyuhil mallado hurdada ba da sahabin ma lillaw la ihu hesa da
adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay misawaban lumayo loko waygu kali iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo yaxda saaxiibnima ilow la iigu heesa goladan tahay inalito ma og tahay dadadi goladan tahay inalito ma og tahay sawaban lumayo
Mr. Waba Lumayo Lurku Waygu Kaligi Codki Halaasiga ahaa ee Cabdiqaadir Xasan Nageeye Allaha naxariisti jannaha ka waraabiya halka aad kala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA dhageystayaal bisha June maanta waa 27 waxaana ay ku aadan tahay maalintii xorriyadda reer Jabuuti dhalinyarada Jabuuti waxaanu leenahay dabaal deg wanaagsan haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha barnaamijka dhalinyarada waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno naadiga kubadda cagta Manchester United oo isku dayaysa inay sanadkan isqalabayso ayaa waxa ay u diyaar garoobaysaa sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka qadka dhexe naadiga Roma uga dheela ee Rajan Yangolan. Waxaana naadigaasi ee Red Devils kuwa ay soo bandhigayaan adduun lacageed oo gaaraya 40 milyan oo ganiga sterlinka ee sidoo uu baahinayo wargeyska Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxa Rajan Yangolan ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii qadka dhexe ka ciyaaraya Zaire ee ahda kuwadii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedka laga soo gudbay. Sidoo kale wargeyska Gazzetta dello Sport ee waddanka Talyaaniga ka soo baxa ayaa ku warramaya in Manchester United ay ciyaaryahankaasi waddanka Belgiumka u dhashay ay xiise gaar ah u hayso iyadoo doonayso inay ka faa'iidaysato diidmadii Yangolan uu markaasi diiday inuu ku biiro xagaagii laga soo gudbay naadiga Chelsea markaas oo uu sheegay inuu sii doonayo in Rome uu sii joogo. United waxa ay tahay inay bixiso 40 milyan oo ganiga sterlinka ahi si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka Nemanja Matko naadiga kubadda cagta Chelsea isaguna uu u dheelo. Barcelona ayaa waxa ay siisay 10 maalmood in uu mustaqbalkiisa naadiga Arsenal uu go'aan ka gaaro ciyaaryahan Hector Bellerin oo ay naadiga Barcelona si weyn u doondeynayso. Waxaana la sheegayaa in uu isagu sidoo kale xiise gaar ah u qabo inuu dib ugu laabto naadiga Camp Nou oo hore u joogi jiray. Barcelona waxa ay doonaysaa inay sanadkan isqalabayso waxaana ay doonaysaa wuxuuna Hector Bellerin oo ka mid ah ciyaaryahanada dhowrka ahi ay naadiga kubadda cagta ay isha ku hayso. War la dusiyay oo sirana waxay sheegaysaa oo FIFA ku aadan in qadar sanadka 2022 maadaama ay ku guuleystay inay martigeliso koobka adduunka in ay bixisay lacago laaluush ah oo ay sidoo kale lacagtaasi lagu bixiyay magaca gabar 10 jir ah
lacagtaasna waxay gaaraysaa 1.6 million oo geniga sterling ahay. Markaasoo gabad sida la sheegay mid ka mid ah saraakiisha FIFA gabar u dhalay oo 10 jir ah magaceeda lagu diray lacagtaasi. Kiiska soo baxay waddanka Jarmalka ayaa qoray warbixin ku saabsan sida ay isdawmarintaasi u dhacday, waxana uu sheegay in wargeysku uu soo bandhigi doono warbixinadaasi oo dhameystiran goor dhow. Maalinta berita waxaa la deeli doonaa dhageystayaal kulamada semifinalaha koobka qaaradaha ee Confederation Cupka. Waddanka Portugiiska wuxuu la deeli doonaa waddanka Chile. Waa labadan waddan waxay ku soo kala guuleysteen koobka laga kala ciyaaro Latin America iyo Europe, waxaana ay yihiin kooxdii badisa inay u sii gudubto finalaha, halka Jarmalka iyo Mexicana ay sidoo kale wada dheeli doonaan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halkaas hayno joogto. Tahay dhegeystayaal, markana qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaanu ku sii durkaynaa bal jaamac Faraslan ka dalbado inuu dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyay.
Mahadsanid Jamaal Axmed Ismaan. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Siiriya ay diyaarinayaan weerar kiimika oo la mid ah kii bishii Abriil ka dhacay waqooyiga Siiriya ee dhaliyay inay Mareykanka kaga jawaabaan duqeymo diyaaradeed. Bayaan goor dambe oo isniintii aha ka soo baxay aqalka cad ayaa ugu digay madaxweynaha Siiriya Bashir al-Assad in haddii ciidamada dowladdaasi ay fuliyaan weerar kale oo kiimika, in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. Ma jiraan wax cadeyma ah oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimikada ee dowladda Mareykanka ay soo bandhigtay. Dhanka kale, maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucayay 6 waddan oo muslimiina dad ka soo jeeda iyo gebi ahaanba qaxootiga si ku meel gaara. Maxkamadda ayaa sheegtay inay sii shaqaynayso wareegtada inteeda badan. Wareegtada madaxweyne Donald Trump oo wax laga soo badbedelay intii uu muranku taagnaa, inta badanna loogu yeero safar joojin, ayaa soo galootiga Mareykanka ka mamnuucayso dad ka soo jeeda 6 dal oo muslimiina muddo 9 cisho ah iyo dhammaan qaxootiga oo dhan oo ay hakinayso 120 maalmood. Wareegtadan ayaa sheegaysa inay tallaabadani muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac ayaa inala socodsiinaya qodobadii wararka ugu dambeeyay ee caalamka. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA gunaanadkii idaacadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo duurkan Washington idinkaga imaanaya. Ayaanu ku sii dhowaanaynaa oon sii joognaaba. Markan dhinacii heesaha, fanaanka Cabdiraxmaan Xadanta ayaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo fanaankaas ayaan idiin soo gudbinaynaa.
Odka macaan ee Cabdiraxmaan Xalxateeye iyo heesta dibana waa yeelkadiis. Dhegeystayaal, waxay u dambeysay barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaanu idin leenahay sidaa iyo ismaqal dambe barnaamijkeena galabnimo.
Alicia, I'm a taste.